Almal sewe vanaf vers 10. Toe het Amasia, die priester van Bethel, Jerobeam, koning van Israel, laat weet: Amos het 'n sameswering gesmee teen u midde in die huis van Israel. Die land sal dit onder al sy woorde nie kan uithou nie. Want so het Amos gesê: Jerobeam sal deur die swaard sterwe en Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. Toe sê Amasia vir Amos: Gaan weg, siener, vlug na die land Juda en eet daar brood en profeteer daar. Maar in Bethel mag jy verder nie meer profeteer nie, want dit is 'n koninklike heiligdom en 'n tempel van die ryk. Toe het Amos geantwoord en aan Amasia gesê: Ek was geen profeet en ook geen profeteseun nie, maar ek was 'n veewagter en kweker van wilde vye bome. Maar die Here het my agter die klein vee weggeneem en die Here het aan my gesê: Gaan heen, profeteer teen my volk Israel. Hoor dan nou die woord van die Here. Jy sê jy mag nie teen Israel profeteer nie en jy mag geen woorde laat druppel teen die huis van Isak nie. Daarom, so sê die Here, jou vrou sal in die stad hoereer en jou seuns sowel as jou dogters sal deur die swaard val en jou grond met die meetsnoer verdeel word en jy self sal in 'n onrein land sterwe en Israel sekerlik in ballingskap uit sy land gaan. Dit is die woord vir die Here en ons kan saam met Psalm 119 vers 89 sê dat vir ewig o Here staan u woord vas in die hemele. Vir ewig o Here staan u woord vas in die hemele. Vandag se preek uit Amos 7 vanaf vers 10 tot 13 gaan basies daaroor wie is jou gesag? Wie is jou gesag oor jou lewe? Wie is jou gesag? In Amos, die hooftema in Amos is maar dat die Here oordeel die sosiale en die godsdienstige sondes in Israel. Uit Amos en uit die geskiedenis van Israel kan ons eintlik sien dat waar het begin het was by 'n verkeerde aanbidding van God. Dis 'n verkeerde godsperspektief en dit het gelei na liefdeloosheid. Na liefdeloosheid teenoor die naaste. En dit is die oordeel wat Amos nou uitgespreek het. Hierdie godsdienstige en sosiale sondes. En eintlik in hierdie gedeelte vanaf vers 10 tot 13 dan sien ons eintlik waar die groot probleem weer eens lê. Want ons gaan sien dat dit is Jerobeam, die koningshuis, waar daar 'n probleem was. Sosiaal was daar 'n probleem. Die klimaks was maar die koningshuis ook. Maar sy oorsprong, die oorsprong van die probleem het was die godsdienstige aanbidding. Hoe hulle God aanbid het. Dat hulle maar net gemaak het wat hulle wil. Dat hulle gesag nie van God af gekom het nie, maar hulle gesag het by hulle self gelê en by mense. Hier in Amos 7 is hier skielik ook nou 'n onderbreking. Want julle sal onthou dat ons het gekyk na visioene voor hierdie. Daar was hierdie visioene voor hierdie gedeelte. Ons het onder andere daardie sprinkane gesien, ons het die vuur gesien en het ons gekyk na die skietloot. Die skietloot visioen wat Amos gehad het, daardie skietloot waarmee Israel gemeet is, en ons weet dit is met die wet van God waarmee hulle gemeet is. En dis wat Amos gesien het, maar skielik hierso verander, is daar skielik 'n wending, want nou word in die derde perspektief of in die derde persoon vertel. Dit is hierdie gesprek tussen Amos en Amasia. En dan kan mens nou wonder, nou wat gaat hier aan? Nou hoekom is die skielik hierdie onderbreking? En mens gaan dink nou wel, hierdie is miskien later bygevoeg en hoekom is dit nou hier? Want dit is nogal opvallend. Dis die visioene, skielik hierdie onderbreking en dan gaan dit weer aan met die visioene later. En die groot ding is dat daar was 'n oordeel uit Israel oor Israel uitgespreek in vers 9. Waar die Here gesê het en teen die huis van Jerobeam sal ek met die swaard optree. Dis 'n oordeel. En vanaf vers 10 tot 13 dan sien ons wat die oorsprong is van die probleem waaroor God gaan oordeel. En dit is daai ding van sosiale sondes en godsdienstige sondes. Ons sien dit baie duidelik in hierdie gedeelte. Daar was die valse godsdienst wat Amasia verteenwoordig en daar was die valse sosiale lewe, mense wat liefdeloos was teenoor mekaar, die manier hulle armes hanteer het, die gereg wat nie gefunksioneer het nie. En dit het maar eintlik hoofsaaklik van die koningshuis afgekom. En dit is wat in hierdie gedeelte aangespreek word. Ons sien seker meer spesifiek dat dit was die godsdienstige leiers, hulle aanbidding wat verkeerd was, hulle verharde houding teen God, hier die geestelike leiers in Israel op daardie stadium. En dit wys vir ons hoekom God hulle nie sou spaar nie. Hoekom sou God hulle nie spaar nie? Want die Here het gesê daar in Amos 7 vers 8, ek gaan hulle nie meer verder verbygaan nie, ek gaan hulle meet met daai skietloot. In Amos 8 vers 2, die einde het vir my volk Israel gekom, ek sal hom verder nie meer verbygaan nie. En jy sien die onderliggende probleem tot hierdie valse godsdienst en valse sosiale optredes, is dat hulle het nie die gesag van God aanvaar nie. Hulle het nie gesien dat God die gesaghebbende is nie. Wie het die gesag? Dis eintlik die vraag. Vir Amasia was dit of hy of Amos. Amasia die priester van Bethel, soos dit die teks wat dit vir ons sê, die priester van Bethel. Die priester van Bethel. Amasia, die priester van Bethel, ons weet, hierdie priester is nie 'n priester volgens hoe die Here bepaal het priesters moet aangestel word nie. Hierdie priesters is aangestel deur die koning van Israel. Hulle is nie in die nageslag van die Levite nie. En hierin sien ons dat die verval in Israel is diep gewortel. Die godsdienst is heeltemal verdraai. Daar het 'n groot verval gekom in die priesterdom in Israel. En hy was 'n priester by Bethel. Ons weet wat in Bethel gebeur het. Hulle het die afgodsbeeld daar gehad. Die goue kalf wat hulle aanbid het en gesê het, "Wel, dit is God," nê. En hierdie priesters het dan hulle eie gemak gesoek daar in Bethel. Hulle het vir hulle self gelewe. Wel is uit eie wil uit aangestel. So hulle kan maar seker op eie wil ook dan maar aangaan om God op hulle manier te aanbid. Maar wat ons nou moet besef van Amasia, hy was seker nie iemand wat die eer van God gesoek het nie. Vir hom was dit Amos wat hierdie boodskap bring van oordeel, en het lyk toch asof die mense om, daar's 'n bietjie van 'n beroering. Die mense luister na hom. En Amasia is bietjie skrikkerig vir dit, want dit gaan miskien sy gemak aanspreek. Dit gaan miskien sy gemak kos. So vir hom was dit eintlik 'n speelietjie. Vir hom was dit 'n ding van of ek of Amos. Want onthou ons met hierdie ding besef, wanneer die ongelowige in opstand kom teen God en sy woord, dan is dit nooit direk in die sin van hy herken God en dan is hy direk vyandig teen God nie. Indirek natuurlik, want almal ken God in daai sin. God het en hulle probeer dit onderdruk. Dit is so. Maar vir hulle is dit baie keer meer 'n horisontale geveg, 'n speelietjie. Dis daai persoon kry nou 'n bietjie meer publisiteit. So ek moet hom stil maak. So Amos se gesag was 'n menslike gesag. Hy moet baas wees en wat hy sê moet reg wees en die mense moet hom volg. Want hy wil gemak hê, hy wil 'n goeie lewe hê. En almal is nou besig om daardie bietjie om te krap. Want dit gaan beteken as Amasia nou vir Amos luister, dan moet hy sy wil prys gee. En hy wil nie dit doen nie. Hy moet sy eie begeertes prys gee. Hy moet sy eie gemak prys gee. Maar ons weet in werklikheid die gesagprobleem hierso is nie eintlik mens tot mens nie. Hierso was 'n gesagprobleem ten opsigte van God. Amos het homself gesien as 'n god en hy het gestaan teenoor God wat die gesaghebbende is. En nou, daarom weet ons uit skrifperspektief, as ons kyk na die skrif, dan is dit eintlik Amasia wat nie God as die Almagtige se gesag wou aanvaar nie. Dit is die probleem hier. Dit is wat hier aan die gang was. En wat wou hy doen? Wat wou hy dan doen? Hy wou vir Amasia stil maak. Hy wil die woord van God stil maak. Hy wil God se gesag ondermyn en daarom wou hy Amos uit Israel uitkry. En dit is wat in hierdie verse besig is om te gebeur. Hy beraam planne om Amos uit die weg uit te ruim. Want hy erken nie God se gesag nie. Vir hom is dit 'n speelietjie. Dis 'n game. Dis of ek of is Amos. Dis vir hom prakties hoe dit uitvloei. Maar eintlik wat hy besig is om te doen, is om nie die gesag van God te aanvaar nie. En dit is ook die vraag aan ons elkeen. Wie is ons gesag? Wie is jou gesag? Wie is jou gesag in jou optredes? Is dit die mens? Is dit jouself? Of is dit God? Dit is 'n diep liggende vraag. 'n vraag wat ons elkeen moet afvra en onsself moet ondersoek. Maar kom ons kyk aan die maniere wat Amasia besig is om te probeer, die argumente wat hy voer om Amos uit die weg uit te ruim. En dit is wat ons nou in hierdie verse gaan sien. Vers 10 sê, toe het Amasia die priester van Bethel, Jerobeam, koning van Israel, laat weet, Amos het 'n sameswering gesmee teen u midde in die huis van Israel, die land sal dit onder al sy woorde nie uithou nie. So hy is besig om hierso na die koning toe te gaan, en vir hom te sê, luister hierso, hier is groot probleme. Amos is besig om oproer te veroorsaak en onstuimigheid. Hierdie ou is 'n opstoker. Koning, jy moet asseblief hierdie ou uit die weg uit ruim. Dit is nie goed vir jou nie. Dit is nie goed vir jou koningshuis nie. Wat as al die mense nou in opstand kom en jou uit die weg uit ruim? Dis 'n groot probleem. En daarom vra Amasia, ruim hierdie ou uit die weg uit. Dis nie goed nie. Jy sien maar hy sê dit ook nie direk vir die koning nie. Hy sê nie vir die koning, ek wil Amos weg hê omdat ek wil hê my gesag moet geskied nie. Dis nie hy kom met 'n slinkse draai. So hy gebruik die regering. Hy gebruik die regering om God se woord stil te maak. Of dit is sy poging. Want onthou in vers 11 het ons gelees en dit is die rede wat Amasia vir Jerobeam gee, want so het Amos gesê, Jerobeam sal deur die swaard sterwe en Israel sal sekerlik uit sy land in ballingskap gaan. Dis Amasia sê nie ietsie wat verkeerd is nie. Dit is basies wat Amos verkondig het. Hy het gesê dit is so. Jerobeam gaan met die swaard omkom en Israel gaan in ballingskap gaan. Dis waarheid. Maar hy gebruik dit tot sy eie voordeel. Hy is besig om basies te sê Amos is eintlik besig hierso met politieke ruim. Amos wou dit nie van hierdie koning Jerobeam nie en hy wil hom uit die weg uit kry en dis hoekom hy hierdie goeie sê. So hy verdraai dit so 'n bietjie. Dit klink amper soos die Fariseërs wat met Jesus gepraat het en Jesus se optrede ook in daai lig geïnterpreteer het. Hoor wat sê hulle daar in Johannes 11 vers 28. As ons hom so laat begaan, sal almal in hom glo En die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. Dit is precies wat daai aanslag. Tye verander nooit. En daarom, in die geskiedenis en in ons dag, dan is dit ook, en ons moet nie naïef wees nie, dit gaan ook gebeur, waar jy self bevind, waar gelowig is opstaan vir die waarheid, en getuig teen sondes, of dit nou godsdienstige sondes is, en of dit selfs regeringssondes is, sosiale sondes is, dan kan mense kom en hulle kan die waarheid verdraai, of die waarheid in die verkeerde konteks plaas, want onthou, Amos was nie besig hier met sy eie speelietjie nie, hy was regtig bekommerd oor die mense, hy was besig om God te eer, hy was nie besig hier om haatlik teenoor Jerobeam en die mense te verkondig nie. Maar Amasia het uit daai konteks, uit daai hart uitgevat en hy het in 'n politiekery gesit. En dit gebeur in ons dag waar mense die woorde wat ons sê vat en het net so gee aan 'n regeerder of aan 'n persoon in gesag en dan wat gebeur? Dan sê hulle wel, hulle wil julle direk aanvat. Is nie dat julle, so hulle gee nie die konteks van, die Here wil regtig hê julle moet tot bekering kom nie. Glad nie daai liefdevolle konteks nie. Nie rede wat, ons moet nie naïef wees nie, want die ongelowige kan nie die geestelike dinge van God onderskei nie. Dis 'n noodwendige uitvloes, hulle kan nie anders doen nie. Dis net hoe dit is, en gaan gebeur. Van die woord van God moet stil gemaak word. Dis die argument. Die diep liggende argument, wat hulle wil nie daai waarheid hoor nie. Sodat die donker kan heers, sodat die waarheid onderdruk kan word, sodat gelowiges vervolg word. Maar wat was Jerobeam se reaksie? Wat was Jerobeam se reaksie? Al die verse sê nie vir ons nie, maar ons weet en ons kan sien uit Amos dat daar was nie hierdie optrede deur Jerobeam teenoor Amos nie. Dis nie asof Amos gevang is en in die tronk gestop is nie. So dit lyk tog asof Jerobeam het nou gehoor wat sê Amasia, maar het nie opgetree nie. En daar seker nou 'n paar moontlikhede. Maar as ons sien hoe mense optree wanneer selfs daar 'n so in hulle oor gefluister word en daar word gesê wel jou koningshuis gaan verbygaan en julle gaan in ballingskap weggevoer word en die ou besef hierdie is 'n goddelike boodskap, is 'n ernstige boodskap, dan baie keer sal regeerders juist nie teen gelowiges optree nie, want hulle dink dat as hulle dit nou sou doen teen hierdie profeet optree, dan gaan dit werklik met hulle gebeur, so hulle doen dan liewers niks nie. So is meer 'n vrees vir die hel, of is 'n vrees vir oordeel, as wat dit 'n vrees vir God is. Hulle wil net nie hê om slegte dinge met hulle gebeur nie. Dit is hoe 'n ongelowige wêreld dink. So Amasia se poging om die regering in te span het misluk. Maar ons weet, agter alle bose dade is dit die duiwel wat daai pile skiet, nê? Die duiwel gebruik mense baie keer om sy boosheid te doen. So hy is die boogskutter. En dan gebruik hy mense, die pile, om hulle te skiet na God se woord en na God se mense toe. So Amasia se eerste misleiding het misluk. So hy het maar nou het hy daarom 'n plan B. En Amasia roep Amos na hom toe. Dit is nou sy tweede plan. Sy plan B. En nou in hierdie plan B is daar nou 4 verdere argumente om Amos te oortuig dat hy nie verder moet profeteer nie. Dat hy liewers moet stil bly. Dat hy liewers moet weggaan. So die eerste argument was was die eerste manier hoe hy Amos wou stil maak, is om die regering te gebruik. Goed, want nou daai het hy nie geslaag nie, so kom ons gaan oor na 'n persoonlike maniere, persoonlike argumente. En ons hoor dit daar in vers 12. Toe sê Amasia vir Amos, gaan weg siener, vlug na die land Juda en eet daar brood en profeteer daar. So die tweede manier, die tweede argument wat hy gebruik is, luister hier, terwyl jy nog kan vlug gaan, terwyl ek nog kan weggaan, gaan weg. Die tyd is nog hier. Jy het nog nie, jy is nog nie in die gevangenis nie, jou lewe word nog nie heeltemal bedreig nie, maar gaan weg. Jy is nog vry om te gaan. Dis maklik nou, gaan weg, gaan in vrede. Hoekom wil jy hier weg van jou mense af, hier profeteer? Hoekom wil jy het vir jouself moeilik maak? Jy stem in elk geval nie saam met wat hier aangaan nie. Dis nie vir jou gemaklike plek nie. So gaan liever terug, gaan daar waar die mense na jou wil luister. Maar Amasia is slinks natuurlik, so hy sê is gaan weg, jy het die vryheid om weg te gaan, dit is jou keuse, en dan sê hy vlug, weet so hy gaan oor na, dadelijk na om in Amos, in Amos se hart vrees in te boesem. Want vlug beteken, in die context hier, beteken het vlug vir jou lewe. So as Amos in die eerste slaggat getrap het, dan sou hy gedink het, ja, dit is nogal waar, jy weet, mense wil nie regtig vir my luister nie, kom ek gaan maar nou Israel toe, en dan volgende woord, dan sê, ja man, maar vlug, jy weet, jou lewe is 'n bedreiging, en dan sou het makkelijk gewees het om te sê, ja nie, jy oortuig my, laat ek nou maar gaan, voordat ek hierso tweede gaan kom, voordat ek in die tronk gestop gaan word. Ja, so Amos is besig om hier versoek te word. Hy word eers die maklike uitweg gegee, en dan word hy met vrees gedreig. Maar Amasia gaan verder. Hy hoop een argument op die ander. En hy sê, en eet daar brood. Gaan eet daar brood. Dit staan in vers 12. Vlug na die land Juda en eet daar brood. Want hy hierdie Amos was 'n boer uit Tekoa uit. Hy het 'n boerdery gehad. En lees verder, hy het wilde vye bome gekweek. Hy was 'n veewagter. Hy het 'n goeie lewe gehad. Dit lyk tog asof hy 'n goeie aanstaande boer selfs was, kon gewees het. Dis 'n man van vermoëns. En hy sê, gaan geniet jou lewe daar. Jy kan hongerte en swaar kry wat jy hier moontlik gaan ervaar en die onderdrukking wat jy ervaar, jy kan dit vryspring. Dis gevaarlik hier, gaan na die veilige plek in Juda. Dis baie makliker in Juda. Dis wat Amasia vir Amos sê. En ons vraag is seker, val ons ook nie baie keer in daai slag gehad nie, want dit is hoe die duiwel baie keer na ons toe kom, nê. En ons toepassing ons elkeen se lewe lyk anders, ons moet altyd daai vraag vra, is ons besig om vir die stem van ons eie sonde, wat die duiwel ook baie keer gebruik, of selfs 'n direkte stem van uit die duiwel deur die wêreld luister, dat ons liewer keuses maak vir gemak. Vir gemaak en vir onsself. En nie regtig daardie verantwoordelikheid op te neem wat die Here in ons skote gelê het nie. Wat die Here vir ons gegee het om op te neem nie. So elkeen gaan daai vraag moet vra. Maar Amasia gaan verder en hy stop nie by daardie derde argument van 'n gemaklike lewe nie. Hy gaan oor na 'n vierde argument en hy sê, en profeteer daar. Profeteer daar. Jy gaan hierdie boodskap, jou uitleg van die Bybel, gaan jy daar kan vir die mense preek en die mense gaan vir jou luister. Jy het 'n goedgunstige koning, selfs die koning op daardie stadium in Israel, was nie vyandig teenoor die profete nie, hy het hulle nie vervolg nie. Gaan profeteer daar, jy sal nie teenstand kry nie. En Juda sorg die mense vir die profete. Die mense gaan nie om elke hoek en draai jou teenstaan teen wat jy preek nie. Hulle gaan sê, ja nee, dit is mooi wat jy preek, ons hoor, dis reg, kom ons gaan aan. Maar wat maar wat Amos natuurlik hoor uit die konteks uit van Amos is dat dis nie waarna die Here hom geroep het nie. Maak nie saak of die woord van die Here daarop gewillige ore gaan val nie. Die Here het hom hiernatoe gestuur. En hy moet kom preek wat die Here vir hom gesê het hy moet preek. Al is dit teenstand. Hy moet vir die Here luister. Want hy wil 'n getroue dienskneg wees. Maar Amasia stop nog steeds nie. Hy gaan verder na 'n vyfde argument. 'n Vyfde argument. En dit is seker die slinkste argument. 'n Baie slinkse argument. En dit is vers 13. En die argument gaan wat Amasia vir Amos sê, is, jy moet na die gebooie van die Here luister. Maar hy verdraai dit natuurlik. Hoor wat sê vers 13. Maar in Bethel mag jy verder nie meer profeteer nie, want dit is 'n koninklike heiligdom en 'n tempel van die ryk. Amasia se argument is dit. Hierdie is die koning, Jerobeam, in die koninklike huis en hulle stel die priesterdom aan. Amos, jy moet luister vir die vyfde gebod. Die Here het hierdie koning aangestel en as jy besig is hier om teen die koning te preek, is jy besig om teen God te preek, want jy preek teen die vyfde gebod en jy is besig om God se woord te verdraai. So Amasia is besig hier eintlik om God se wet te verdraai. Want ons weet, ons mag geen ander gesag en geen ander gebod aanvaar as die wet van God nie, maar ons moet eerstens gehoorsaam wees aan God wat hy beveel. En as daar enige ander gesag is wat teen daardie woord van God ingaan, dan kan ons nie daardie wette van daardie gesag aanvaar nie. So is 'n slinkse argument van Amasia. Amasia sê, jy moet eer trou en liefde aan hierdie regering wys. En jy is nie besig om dit te wys teen die regering te profeteer nie. En hierdie samelewing in beroering te bring nie. Jy is nie besig om die Here gehoorsaam te wees nie. Dit is wat Amasia sê. Jy is besig om God aanstoot te gee. En hoor ons dit nie ook vandag nie. Ons mag nie, dit is nou wat vir ons baie keer gesê word, ons mag nie die regering aanspreek oor sondes nie. Want dan word daar vir ons gesê, die Here het hulle oor ons aangestel, wat ons heeltemal mee saamstem. Maar, ons moet selfs ons eie regering vermaan as hulle in sonde teenoor die Here optree. Ons moet. En ons moet dit nie gehoorsaam daar waar daar die wette teen God se woord in stryd is nie. So wat Amasia daarby gedoen het was, is dat hy wou gehad het Amos met God se wet verdraai soos wat hy God se wet verdraai. So het uiteindelik gekom tot amper in Amos se gewete in, sodat Amos daar kan sondig is en as hy hom daar kry, huiwer, dan sê hy vir hom wel, jy is nie konsekwent nie, jy is eintlik nie meer 'n profeet nie. Maar ons gaan nou, as die Here wil, is die volgende stuk waarby ons stop, is dan, waar ons verder gaan gaan, is dan vanaf vers 14 tot 17, dan gaan ons sien, hoe Amos, deur sy geloof, en in die krag van die gees, kon hy staande bly, en kon hy getrou sy dienswerk voortsit, teen hierdie bose aanslagte, om hom te versoek om nie God as die gesag te aanvaar nie, maar mense te vrees. Menslike argumente te vrees. En hierso is nou vir ons groot les uit hierdie gedeelte uit. Is dat ons moet baie waaksaam wees. Ons moet baie waaksaam wees en nie naïef wees nie. Daar is nie net die openlike aanslag teen gelowiges die geweld teen gelowiges nie. Dit is daar. Maar dit is amper nooit net die geval nie. En amper nooit die primêre aanslag is hierdie direkte aanslag nie. Maar ons grootste aanslag is misleidings. Om die woord van God te verdraai. Om mense se gesag te aanvaar en nie God se gesag nie. Ja, dit is so. Satan was 'n moordenaar van die begin af. Maar ons moet nooit vergeet nie, hy is die vader van die leuns. Hy is die vader van die leuns. En hy gebruik al twee om die gesag van God te ondermyn. Om te sê vir mense, moenie God se gesag erken nie. Verdraai God se gesag. Lewe vir jouself. So wat hier Amasia gebeur het, teenoor Amos, gaan vandag gebeur. Want die duivel, die Satan het nie verander nie. En het kom na op 'n persoonlike vlak na ons toe. Waar ons versoek word in ons persoonlike lewe, om persoonlik vir ons eie gemak te lewe. Om vir ons eie sonde te lewe. En nie vir God nie. Nie God se gesag aanvaar oral in die skrif nie. Maar ons het baie uitsonderings in die skrif. Ja, dan is die vraag weer eens. Wie is ons uiteindelike gesag? Is dit God of is dit die mens? Is dit die almagtige God wat in elk geval al die gesag het? Of is dit my eie hart, my eie vrese? En dan as gelowiges, en julle sien spesifiek as gelowiges het ons 'n groot troos. Maar as ongelowige gaan hierdie vrees altyd tot vernietiging lei. Die vrees vir mense, ironies genoeg, sal mens nooit red nie. Dit kan nie red nie. Want die ene wat gevrees moet word is God. Die ene wat gevrees moet word is God. Maar vir gelowiges weet ons dat Jesus het gekom, hy het vreesloos gelewe, volmaak gelewe, met soveel aanslagte en slinkse verleidings deur die duivel en mense. En hy het dit volmaak gedoen, en hy het dit gedoen sodat hy daar aan die kruis kon sterwe vir ons swakheid, vir ons baie keer vrees vir mense, ons baie keer aanvaar van ons eie gesag en ons eie gemak, en hy daar, Jesus het daar vir daardie gemaak, daardie sonde, daar in die kruis gesterf. Hy het daar in die kruis gesterf vir daardie swakheid van ons. Sodat ons nou, deur die krag van die gees, want dit is onthou wat Jesus gewen het, is daardie krag van die gees wat in ons kan werk, sodat ons ook nou vreesloos kan lewe. Ons kan nou ook in ons persoonlike lewe, en in die publieke lewe kan ons vreesloos lewe vir God se wet omdat Jesus dit eerste gedoen het. Ja, so die feit dat Jesus aan die kruis gesterf het, vreesloos, maak dat ons nou mense is wat vreesloos getuig vir die waarheid, dat ons vreesloos in liefde vir mense kan vertel van die bekering van sondes tot vergifnis. Daar is vergifnis vir die wat na Jesus toe bekeer. Om vreesloos te regtig te kan sê wat is verkeerd. Om verkeerd te noem en reg te noem. Ons het daardie krag van die gees wat in ons werk om dit te kan doen. Soos ons elke keer na Jesus kyk en sien hy het vreesloos daar vir my gesterf. Dis my hoop. Hy sit nou daar in die regterhand van God, die vreeslose, sodat ek nou vreesloos kan wees, vir hom kan getuig. En dan kan ons saam met daai Psalm 18 vers 29 sê, want met u loop ek 'n bende storm en met my God spring ek oor 'n muur. Kom ons bid saam.